brali będą.
Turizm veselība.
Man liekas, skolotāji.
Mazā gūtīdzniece Ūna kopā ar mammu izvēlas ziedus, ko dāvināt skolotājām.
Gladiolus, vai ne kaut kādu pušķīši?
Kādā krāsā gladiolus?
Rozā vai dzeltens.
Jau šis ne pirmais gads pušķi izvēlēja.
Jā, bet šim būs pirmais uz bendāras.
Tātad divas pušķīšas jau vajag.
Mums vajag vairākas mūzikas skolai arī vai daudz tās skolotājas, kas jāsveic.
Mazāko un vecāko klašu skolēnu gauma mēdzot atšķirties novērojuši tirgotājus. Pieredzējusi ziedaudzētāji no Priedainas Irēna Ābolta atklāja savus novērojumus par skolēnu gaumi.
Mums 1. septembra gladiolus pirmkārt un pušķīši, astra pušķīši dažādas, kas ir bērniem patīk tādas. Lielākie nāk rozīt kādu, vai kādu lilī, kas jau nāk lielākās klases zēnu, viņš jau nenesīs pušķīt, bet viņu vajag rozīt, viņš paņem tādi arī rozes arī audzējam.
Tad mazie bērni vairāk uz tiem pušķīšiem
skatās. Mazais bērns pušķīt, vai nu kādu gladioliņu. Viņš jau tu lielo puķi nevar savākt tur.
No Rumbas pagastavas Kuldīgas ziedu tirgu ikdienas brauc Rozālija. Savā dārzā viņa izaudzē asteres un citas rudenas puķis, ko likt pušķīšos. Vairākus viņa iztirgojusi un veidoja nākamos. Viņa bērniem jaunajā mācību gadā novēl veselību.
Vienīgas prieks manos gados ir puķo bērni, lieli, mazbērni, visi izprecēti. Un vairāk jau nekā nav, kad dzīvē puķis un dārzs. Tā notiek.
Nu, bet tad tāds īpašs emocijas arī tas 1. septembris, tas nav tāds svinīgs arī tiem puķa audzētājiem.
Tad, ka bērni bija maziņi, tad jau tiešām tā. Un arī tagad kaut kā tomēr jūt, ka kaut kāda svētka ir.
Līdzās gladiolu un asteru krāsu toņu pārbagātībai visspēcīgāk smaržo lilijas. Ziedaudzētāji no Priedainas Irēna Ābolta visvairāk priecājas tieši par savām lilijām.
Man konkrēti pašam arī patīk no lilijām šitās te rozājā Sorbonne. Viņš tās ļoti maigi rozā. Es man patīk rozā ir. Sorbonne.
Tikpat skaists arī skatos.
Jā, šitas paradēru atkal ir. Ir arī koši rozā.
Visas smaržo. Šobrīd šitās, mēs ļūtam ļoti smaržīgās.
Šitās visas smaržīgās, jā, tagad ir visas smaržīgās. Šitās saka, tarango ļoti skaists ir tāds.
Arī koši smaržo?
Arī smaržīgais, jā. Visas smaržīgās tagad. Nesmaržīgas nav pašlaik.
Irēnas un viņas dzīvesbiedri izaudzēto liliju smarža šodien noteikti piepildīs kādas kūdīgas skolotājas klase. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzmē.